Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, leo tunajibu ombi la msikilizaji Mwasiti anayependa habari za siku ya asteroidi na kimondo cha Mbozi. Wengi wetu wameshasikia habari za kimondo cha Mbozi. Ukifika kwenye mkoa wa Songwe na kuelekea mpaka wa Zambia, uwe macho kilomita 30 hivi baada ya kupita uwanja wa ndege wa Songwe. Kabla ya kufika Vwawa, utaona kibao kinachosema kimondo cha Mbozi, na ukifuata baada ya kilomita 13 utaona kitu kama mwamba mkubwa. Una urefu wa mita 3.3, upana wa mita 1.6 na kimo cha mita 1.2. Utafiti umeonyesha ni kipande kikubwa cha chuma pamoja na kiwango cha nikeli. Kitu hicho ni kimondo, maana kiliwahi kuanguka kutoka angani. Vimondo ni vitu kutoka anga nje. Kuna milioni nyingi za vimondo vinavyozunguka jua letu. Vingi ni vidogo, vingine vikubwa. Vikikaribia dunia huvutwa na graviti ya sayari yetu na kuiangukia. Vikiingia katika anga hewa vinasuguana na molekuli za hewa na kushika joto hadi kuwaka moto. Hali hii ya kuwaka ni kimondo chenyewe tunachokiona kama mianga juu yetu inayowaka kwa sekunde. Kwa Kiingereza wanasema meteor. Kama vipande vinabaki na kufika duniani, tunaweza kuviita kimondo nchi, kwa Kiingereza meteorite. Wakati bado viko huko nje, tunasema kimondo anga, kwa Kiingereza meteoroid. Kama ni vikubwa, huitwa asteroid. Kimsingi, hakuna tofauti baina ya asteroidi na kimondo anga au meteoroidi, ni swala la ukubwa. Wataalamu hawajapatana kuhusu ufafanuzi kamili. Wengi wanasema ni asteroidi kama ni kubwa kuliko mita moja, lakini wengine hutaja mita 10 au zaidi. Kwa namna yoyote, vitu vidogo vinavyoangukia duniani si tatizo. Kama kimondo anga ni kidogo kuliko mita chache, kitaungua kabisa. Kila siku anguka vipande vingi, kila siku vipande kadhaa vinafika hadi uso wa ardhi, lakini tukumbuke, theluthi mbili za uso wa dunia ni maji na kwenye 99% za uso wa nchi kavu hakuna binadamu. Hata hivyo, kuna hatari fulani. Maana kila baada ya miaka kadhaa, labda mara moja kwa karne moja, kuna kipande kikubwa zaidi kinachoanguka. Kwa mfano, mwaka 2013, kimondo kikubwa kiliwaka juu ya mji wa Chelyabinsk nchini Urusi. Kilikuwa na ukubwa kama nyumba ya ghorofa 6 hivi. Watu waliona mwanga mkali kwenye anga. Kitu hichi kilipasuka hewani kilomita nyingi juu ya uso wa ardhi. Madirisha mengi mjini Chelyabinsk yalivunjwa na mshtuko wa mlipuko huo, na watu 100 kadhaa walijeruhiwa. Kwa bahati nzuri, hakuna aliyekufa. Tunajua pia kwamba miaka 114 iliyopita, asteroidi kubwa iliharibu misitu katika eneo la Tunguska, pia nchini Urusi. Sasa tunajua kwamba hata vipande vikubwa zaidi vinaweza kufika. Katika historia ya dunia tumetambua matukio ya anguko kubwa sana, labda kila baada ya miaka milioni, ili hatujui tarehe. Kama kimondo kikubwa kweli kinganguka juu ya mji mkubwa, ingekuwa balaa kweli. Ndio sababu mataifa ya dunia yameanza kushirikiana, kulenga darubini kwenye anga na kupeana taarifa, yakijaribu kutambua mapema asteroidi zinazoweza kuelekea duniani. Ushirikiano huo bado unaweza kuboreshwa. Hapo ndio sababu Umoja wa Astronomia Duniani umetangaza siku ya asteroidi, inayoadhimishwa kila mwaka tarehe ya Tunguska, yaani tarehe 30 Juni. Ni wito wa kujenga elimu kuhusu anga na asteroidi na kujenga roho ya ushirikiano kati ya mataifa ya dunia.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko. ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.